Анадан алғаш туғанымда жыладым неге дабыста? Кіндікті кесіп қиғанында анамнан кеттім алыста.
Алыста ақ бұйым қорап алғанында құндаққа қойды таңып сап, жып жылы суға салғанында денемді әбден арулап. Жыладым бекен әлде сонда, азаттық көрмей өлем деп кіш кішке күлдім білмей онда, мазаққа талай көнелдеп. Табылмас анық азат адам, жаралыс билер заманды, көрсетер мұқтаж азап саған, тартқызар өмір жазаңды.
Кіндікті кесіп тастамаған жас өмір сөйтіп қиылған, ақ бұйым қорай бастамаған кебінің сондай бұйымнан.
Қуыстап салса құндағына кіретін көрге ұқсама, тағдыр жоқ өлмей тұрмағына өмірді өлім тосама. Қайтсең де көріп қайғы жұмыс, қазулы көрің даптайын, айласын тапта тазарақ іш, жоғалар сонда бұлайым. Қазақыл айтар тазарақ деп, мастық деп айтса терең ой, осыған ұмтыл шын ентелеп, қиянат алдау бәрін ғой.
Еңбекке шыда ебін тапта, сабырдың түбі саралта, өзімшіл болма көп тардақта, адамның бәрі өз халқы.
Сап пен мейірім әділетті жаныңдай көріп жан сақта, ол жолда өлсек неміз кетті, мақсұтқа жетпей қалсақ та.
Анадан алғаш туғанымда